Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Assalamu alaikum msikilizaji popote pale unapotusikiliza, ni matangazo ya VOA Express kutoka Washington DC. Maanake nimefurahi kweli kweli mpaka nataka kusema neno ambalo silo. Ni matangazo ambayo ya nusu saa yanakujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa, majira ya saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki, ikiwa ni 9:30 alasiri hiyo hiyo kwa saa za Afrika ya Kati. Tunakukaribisha, mimi naitwa Idi Ligongo, niko na mwenzangu hapa
naitwa BMJ Muridhi. Tuko tayari kabisa kukuletea yaliyojiri kutoka maeneo mbalimbali pamoja na ripoti za waandishi wetu, na bila kusahau kwamba tutakuletea habari za hivi punde kabisa kutoka chumba chetu cha habari. Kama ilivyo ada, tutakuwa na barazani ambapo hata sasa hivi unaweza kuchangia kabla hatujafika hapo. Tunauliza, je, uzazi wa mpango ndilo suluhisho kwa kupata ama kupunguza umaskini barani Afrika? Tuko na mengi hili.
Naam, basi moja kwa moja tuanze kwenda mbele, lakini tunakumbusha burudani ya muziki kama kawaida, habari zile zile ambazo zimevuma katika mitandao mbalimbali ya kijamii, nazo tutaziangazia leo. Tuna ile kipengele cha lifestyle ama mtindo wa maisha. Nini cha kujifunza? Subiri usikie kile macho unaelezwa. Moja kwa moja basi tuanze. BMJ Muridhi, kule nchini Tanzania kuna swala ambalo limejitokeza hivi sasa kwamba kuna kampuni ambazo zinaandikisha vijana wa kazi, zinatoa matangazo zikisema kwamba tunaajiri vijana, na wanaweka namba za simu, wakiweka mshahara ni kati ya 200,000, 300,000, 400,000. Kwa hiyo vijana wengi wamekuwa wakitiririka kwenda kwenye hizo kampuni. Wanapofika katika maeneo hayo, wanakuta mambo sio kama yale ambayo wametarajia. Sasa nimezungumza na mwanahabari wa gazeti la Mwananchi nchini Tanzania, Juma Isiaka, ambaye amefanya habari ya uchunguzi hii. Yeye akajifanya kama mmoja wa wale vijana ambao wameomba kazi, na akafanya hiyo kazi kujionia hali halisi. Hapa ana hii story ya kutueleza. Juma, hebu tueleze hali halisi ikoje.
Kikubwa kilichopo hapo ni kwamba vijana wamekuwa wakitumiwa kufanya shughuli kinyume na zile zinazotangazwa, lakini pia wanatumiwa kufanya shughuli wakipata ujira kinyume na matarajio. Lakini kinachofanyika kikubwa zaidi ni kwamba vijana hawa wanaomba nafasi za kazi baada ya kuona matangazo yanayobandikwa vibango na vipeperushi katika maeneo mbalimbali, hasa vituo vya daladala, kwenye nguzo za umeme. Kuna matangazo yanatangazwa sema nafasi za kazi, unahitajika vijana kwa ajili ya kuja kufanya kazi, lakini haielezwi kazi gani. Ila kinachofanyika, kunakuwa na ahadi ya kima cha mshahara, na viwango vya mishahara vinavyoko kule ni kati ya 270,000 hadi 370,000.
Na mara nyingi baada ya usahili huo ambao ni rasmi lakini pengine si rasmi kulingana na matarajio ya muomba ile ajira, je, ni aina ya kazi gani mara nyingi wanakuwa wanapewa vijana hawa?
Ukifika kule, kazi unayoambiwa ni kazi ya masoko na mauzo. Na kazi yenyewe ya masoko na mauzo ni kutembeza bidhaa mbalimbali zinazouzwa na kampuni. Hasa mimi niliofanya, nilikuta bidhaa za vyombo, wanauza mabeseni haya na ndoo hizi za taka dustbin.
Hawa vijana ndio wale ambao huwa wanaonekana barabarani?
Ndio, hawa wanaonekana wakiwa barabarani.
Uzoefu wako ukoje wakati ulivyoomba mpaka kuja kupata hiyo kazi na kuanza kuifanya na kuona hali halisi?
Hali ilivyo kule, ukifika kule kuomba, kama ilivyo kawaida ya changamoto za biashara, lakini zinakuwa ngumu zaidi iwapo itakuwa biashara inayohusisha kutembea nyumba kwa nyumba, duka kwa duka, kwa ajili ya kutangaza hiyo biashara. Kwa kawaida kinachofanyika pale ni kwamba ukipewa hiyo bidhaa kwenda kuziuza huko mtaani, kwanza hakuna nauli wala fedha ya chakula unayopewa kama kijana kwa ajili ya kwenda. Hicho ndicho kilichonikuta cha awali kabisa, lakini hakuna fedha ya chakula wala nauli. Na tulichoambiwa, tulielekezwa kwenda kufanya biashara kilomita 33 kutoka ilipo ofisi, ambapo huwezi kwenda kwa mguu, inabidi uende kwa gari. Kinachofanyika sasa, vijana hawana fedha, ya kuendea huko. Kwa hiyo inabidi uhangaike kuuza bidhaa katika eneo la karibu, ili uuze hata moja, fedha utakayoipata ndio unapaswa uitumie kama nauli ya kufika huko. Ofisi inahitaji kiwango fulani cha fedha. Ili upate fedha ya kula mchana, inabidi uuze bei ya juu zaidi ya kile kiwango kinachostahili, ambayo pia ni ngumu kulingana na uhalisia wa uchumi wa Tanzania kwa sasa. Ni ngumu sana mtu kununua beseni zaidi ya shilingi 1500 wakati kiuhalisia zinauzwa shilingi 1500. Kwa hiyo kupata hiyo fedha ya ziada ili upate chakula inakuwa ngumu, na ofisi haitakuelewa kama usipoenda eneo ulilopangiwa kwa ajili ya kwenda kuuza biashara, bila kujali imekupa nauli au haikukupa nauli. Inachotaka ni faida tu.
Haya basi, huyo ni Juma Isiaka, ni mwana habari huyu, alifanya habari ya uchunguzi na akajionia hali halisi, akashiriki katika zoezi hili, lakini shughuli aliyoipata ni pevu kulikweli. Sasa anasema serikali aliwasiliana na waziri anayeshughulika na masuala ya kazi, Profesa Joyce Ndalichako wa Tanzania, akamueleza kwamba wapeleke taarifa za kina zaidi ili kulifanyia kazi suala hili. Hayo ndio mambo, BMJ Muridhi na msikilizaji wa VOA Express.
You light my fire, a burning fire. And when you're next to me, I know you feel my desire. You spark my wire, my naked wire. I'm drowning in the depths of my desire. Do they need the story of you and me? We're moving in harmony, baby, you know it is me. The language of my body, you speak it all you and me. You kiss me, I know me please. I want more of you. Why do I love you? Don't give up that wish I love. The things that you do to me, they cross my cradle. See, I follow me. It's not before you want me.
Sauti yenyewe wanasema inaweza kumtoa nyoka pangoni, lakini hapa sioni tukitoa nyoka yoyote. Ni mwanamuziki huyu Simi anatuambia Naked Wire, akiondoka hapo ili kutupa nafasi tuangalie katika story ya pili ambayo tumekuandalia hapa studio nambari 15. Msikilizaji, ni kwamba kuanzia wiki hii wanafunzi wa masomo ya sanaa katika vyuo mbalimbali na taasisi nyingine nchini Uganda sasa wanaweza kuomba na kupata mikopo kutoka kwa bodi ya ufadhili wa wanafunzi ya wanafunzi wa elimu ya juu inajulikana kama HESBF kwa mwaka wa masomo wa mwaka 2022-2023. Katika kile ambacho kinatajwa na wachambuzi kama mabadiliko makubwa ya sera huko nchini Uganda, bodi hiyo sasa, ambayo awali ilikuwa inatoa mikopo tu kwa wanafunzi wa sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati maarufu STEM, imesema itaanza kwa kuwapa mikopo wanafunzi wanaosoma somo la kilimo na lile la utalii, na kwamba masomo mengine ya sanaa yatafuata baadaye. Kwa hiyo kuhusu hilo, Idi Ligongo, tuzungumze sasa moja kwa moja na mmoja wa wakazi katika wilaya Kitgum kule kaskazini mwa Uganda, ambao ni watu ambao wamekuwa kilalamika sana kwamba kulikuwa na taswira ya ubaguzi katika utoaji wa mikopo kwa wanafunzi wa sanaa ambao ndio wengi kuliko wale wa sayansi. Jina lake ni Maga Adile. Kwanza kabisa, Maga, nafikiri nakuuliza swali moja tu, umepokeaje habari hizo ninyi mkiwa watu ambao mmekuwa mkilalamika kwamba masomo haya ya sanaa hayapewi nafasi kubwa?
We, unajua taaluma yoyote ni muhimu katika maishani mwetu, hawa katika serikali, hawa kwa nchi yoyote. Na kwa hivyo vilevile, kama inawezekana mkopo huo vilevile itolewe kwa wanafunzi ambao wanasoma hasa, kwa sababu wao ni wote ni raia wa Uganda, watoto wa Uganda, wanafunzi wa Uganda, vilevile watatumikia nchi yao, wapate masomo mazuri ya kuendelea na maisha ya kisasa. Mimi naona ni vizuri, kwa sababu kosa hilo alikuwa ni si kosa la wale wafadhili, wala si kosa ya wanafunzi. Wale waendelea tu mkopo, kutoa mkopo au kwa wanafunzi wa sayansi au kwa wanafunzi wa hati, waendelee kama vile vile walikuwa walivyoanza. Ninaona tu, kwa maoni yangu, ni jambo nzuri.
Asante sana Maga Adile. Ili Gongo, tulikuwa tuzungumze pia na Aida Mtenyo, huyu mhadiri wa chuo kikuu cha Chambogo, kuliangalia hili kwa kirefu chake.
Mm-hmm.
Lakini kwa sababu ya muda hatutazungumza, na ila tu nieleze kwamba wale ambao wamekuwa wakifuatilia matangazo yetu watakumbuka sio siku nyingi zimepita kule Uganda kukuwa na mgomo wa walimu ambao wanasema wanabaguliwa kwa kimishahara.
Mm-hmm.
Hawa ambao wanafundisha masomo ya sanaa wakisema kwamba wale wa sayansi wanapewa pesa nyingi. Sasa unaona hili limeingia mpaka kwenye vyuo vikuu kwa wanafunzi wenyewe.
Na BMJ, kwa uzoefu wangu, ni sera ambayo nadhani mataifa mengi sana ya Afrika Mashariki yamekuwa yakifanya, na hata Tanzania wakati fulani ilikuwa ikitoa mikopo hii, wanaiainisha kulingana na kile ambacho unasoma. Kwa mfano, watu wengi ambao walikuwa wanasoma masomo ambayo wanasema masomo muhimu ama fani muhimu,
mm-hmm,
katika nchi kama uhandisi, udaktari, na fani nyingine ambazo zinagusa masuala ya sayansi moja kwa moja. Lakini uzuri ni kwamba walimu wenyewe vile vile walikuwa wamewekwa katika kipengele ambacho muhimu. Kwa hiyo wao walikuwa wanapata mikopo,
mm-hmm,
100%. Kwa hiyo kama unasoma ualimu, haijalishi kama unasoma ni ualimu wa masomo ya sanaa, masomo ya sayansi, wote unapata 100%. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwa kweli linavuta kulikweli.
Safi kabisa, na tutaendelea kufuatilia kuona, kwa sababu sasa wanasema wataanza na masomo mawili, kilimo na utalii, alafu mengine atafuata.
Naam, basi moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia. Maafisa wa Ukraine na Russia mapema leo wametoa taarifa zinazotofautiana kuhusu shambulizi katika mkoa wa Kherson kusini mwa Ukraine. Kulingana na ripoti kutoka upande wa Ukraine, kombora la masafa marefu lilipiga kwenye ghala ya silaha ya Russia iliyopo Nova Kakhovka na kuua wanajeshi 52 wa Russia, wakati upande wa Russia ukikanusha madai hayo na kusema kwamba shambulizi hilo liligonga eneo la kiraia. Wakati huo, ripoti kutoka Wizara ya Ulinzi ya Uingereza zinasema kwamba vikosi vya Russia vimeendelea kupenya kwenye eneo la mkoa wa Donetsk mashariki mwa Ukraine, ambako vilikuwa vimeulenga tangu mwanzo wa mashambulizi.
Waombolezaji nchini Japan leo wametoa heshima zao za mwisho kwa aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo, Shinzo Abe. Raia wa kawaida wamepanga foleni nje ya hekalu za la Zonjoji mjini Tokyo, wakati wakiwa na mashada ya maua pamoja na vifurushi vingine ili kutoa heshima zao, kabla ya raia kuruhusiwa kuona jeneza la mwanasiasa huyo wa zamani. Ibada maalumu iliyohudhuriwa na familia, jamaa na marafiki wa karibu ilifanyika ndani ya hekalu hilo, kabla ya kuwekwa kwenye gari maalum la kubeba maiti na kupitishwa kwenye barabara za Tokyo kuelekea kwenye ukumbi wa mazishi wa Kirigaya ili kuchomwa.
Rais wa Marekani leo Jumanne anamkaribisha mwenzake wa Mexico Manuel Lopez Obrador kwa mazungumzo White House, masuala makuu ya kujadiliwa yakiwa ni pamoja na uhamiaji, usalama na uchumi. Afisa wa ngazi ya juu kwenye utawala wa Biden amewaambia wanahabari kwamba pande zote mbili zinatarajia kutangaza juhudi za pamoja za kuimarisha miundombinu ya mpakani ili kuzuia uhamiaji haramu pamoja na upitishaji wa dawa za kulevya na kuhakikisha nishati safi, ukuaji wa uchumi pamoja na ustawi.
Waziri mkuu mpya wa Uingereza anatarajiwa kutangazwa Septemba 5 mwaka huu, wakati upigaji kura kwanza kupunguza idadi ya wagombea wanaowania nafasi ya Boris Johnson ambaye ameondoka madarakani ukifanyika wiki ijayo. Kamati maalum ya wabunge wa chama cha Conservative iliyoundwa mwaka 1922 itaandaa matayarisho ya mchakato huo. Mwenyekiti wa kamati hiyo Graham Brady amesema kwamba kura ya kwanza itapigwa Jumatano, wakati wa pili kura ya pili ikipigwa siku ya Alhamisi.
From Brazil, yeah. I used to dream about you, now everything is real. Yeah, you call my temper, baby. Every time we chill, yeah, you're my poison, poison. I'm in the mud, don't make me care. Hey mama, you think I'm a young man? I'm still here. Hey mama,
nache exultant to lose the busme yaga 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 yote nipe ile miuno pene baka nipe rumba Shuka panda panda awe danda danda niwako tamba tamba.
Haya basi, huyo ni Rayvanny, lakini jina lile ambalo linatambulika kwenye kitambulisho ni Raymond Mwakyusa, ambaye ametangaza kuondoka rasmi katika lebo yake ya Wasafi na kwenda kuanzisha mpya nje ya lebo hiyo ambayo ameitumikia kwa miaka 6 tangu aliposaini mwaka 2016. Kupitia kipande chake cha video ambacho amekiposti katika ukurasa wake wa Instagram, Rayman amesema sasa ni wakati wa yeye kuondoka WCB ili kuachia wengine, huku akimshukuru CEO Diamond Platnumz kwa msaada mkubwa wa kumkuza kimuziki na kumtambulisha duniani. Ni Rayvanny huyo, ameondoka Wasafi, ndio maana nikakaa kimya kimya kidogo vingine. Sijamsikia. Basi kwa ngoma mpya.
Safi kabisa. Ligongo tutajua. Nafikiri ngoma atatoa. Lakini sasa tuingie kwa masuala ya barazani. Hivi Ligongo, sijui kama unakumbuka kwamba jana kulikuwa ni maadhimisho ya siku ya idadi ya watu, wanasema Population Day. Na sasa Umoja wa Mataifa umetangaza kwamba, ama shirika linalohusika na masuala hayo umesema kwamba tunaendelea kufika bilioni 8
pamoja na magonjwa vita, lakini tunaongezeka kweli kweli ulimwenguni.
Nilifadhani kwamba kwa sababu ya ugonjwa huu ambao umekuja hivi karibuni, huu ambao umefagia watu wengi kweli kweli, kwamba tungepungua kiasi cha haja. Lakini si kweli. Sasa tukawauliza kwenye barazani, je, unadhani uzazi wa mpango ni mojawapo ya suluhisho la kupunguza umaskini katika familia? Nafikiri swali hili linahusiana na, you know, wingi wa watu na kadhalika. Na ni wengi wamejibu hapa, lakini Aida Isa mwelekezi wetu ananiambia kwamba tuna mgeni. Moja kwa moja, karibu mgeni wetu, tueleze jina lako, pahali ulipo, alafu changia moja kwa moja.
Asante, asante VOA. Mimi ninaitwa Osea Kanjimba. Ninatokea Bukoba, Kagera, Tanzania. Basi niende moja kwa moja kwenye mada. Ilivyokuwa inauliza, je, unadhani uzazi wa mpango ni moja wapo ya suluhisho kupunguza umaskini katika familia? Mimi nadhani nilisema ndio. Kwa sababu uzazi wa mpango ni jambo moja la msingi sana kwenye familia hizi zetu, hasa familia maskini za Kiafrika. Uwezo wetu sio mkubwa kivile kusema kwamba tuzae, yani kwamba tusitumie uzazi wa mpango, tupangilie uzazi, tuzae tu kadiri ambavyo tunajisikia. Sio kweli. Sisi bado hatuna uwezo kuwatosheleza wale ambao tutawaleta duniani kama watoto. Naam.
Sawa sawa kabisa, unamsikia hapo Idi Ligongo, msikilizaji huyo amejieleza vizuri. Lakini msikilizaji, kabla hujaondoka, kwa kifupi tu tena, kuna watu wanasema nenda, kwamba kuna maandiko matakatifu yaliyosema nenda kajaze dunia, sijui utasemaje, na hasa waumini inajulikana.
Nakumbuka hiyo. Lakini sasa Hayo ni maandiko, of course, ya kimsingi sana, nayo kwenye mfano kwenye vitabu vitakatifu kama Biblia. Ndio, lakini ile yale maandiko tunaweza tukayaita kwamba ni fumbo la imani. Sio maandiko yote ambayo yameandikwa kwamba hatuendi kinyume na maandiko. Yapo maandiko mengi ambayo tunaenda na kinyume nayo. Mfano kama hili. Naam. Ni kweli linakwambia tuitishe nchi, lakini uwezo tunao.
Hapo nafikiri umelijibu vizuri sana Idi Ligongo. Wengine wanasemaje?
Naam, mimi naanza na Magabe Mkono Magori, anasema anapatikana kule Tarime. Nadhani uzazi wa mpango una sehemu yake, pia umasikini una sehemu yake. Umasikini wa mtu ni kutokana na bidii ya mtu mwenyewe, anafanya kazi, ila wazazi wanaopendelea kuzaa bila mtoto na kuja, kila mtoto anakuja na riziki yake.
Kapedo Shem anasema yuko kule Kilifi County huko nchini Kenya. Anasema kwa kweli mpango wa kando, sasa huyu amechanganya mambo. Anasema mpango ya wa kando sio suluhisho kupunguza umaskini. Serikali iwasaidie maskini kwa mpango wa fedha kila mwezi. Nafikiri hapo alimaanisha mpango wa uzazi, sio?
Mpango wa uzazi. Kabisa. Kiza Musavi anasema umaskini ni hesabu na utajiri pia ni hesabu. Kumbe muache wazae bila kupimwa. Anasema Marekani, Ulaya na Australia wao ni kawaida kupimiwa, lakini Afrika watoto 10 na kuendelea.
Sasa huyu sijui ni kama nisome ya Sainda Magesha kwa sababu bado yuko safarini Lilongwe. Ila hata kama yuko safarini tusome anasema kwamba uzazi wa mpango unasaidia sana kupunguza umaskini, maana watoto wengi wana watakufirisi kutokana na kuwapatia huduma mbalimbali ili wachache itakuwa ni rahisi kuwahudumia.
Haya basi, ndio mambo yanavyosema hivyo. Mjadala unaendelea katika ukurasa wetu wa Facebook. Tanasha Dona anakuambia Maradona. Hebu sikiliza kwa makini mashairi ya wimbo huu, alafu tutakuja kuzungumza kidogo juu ya huu wimbo unalenga nini sasa.
Safi kabisa.
Maradona this, Maradona that. I thank God for my friends, they don't move back. So I'm the goose that puts you on a cup of crap. If you really think I'm done, sit back and relax too. I'm too blessed to be stressed, baby. That ain't how my mama raised me. Say all you want, I'm not face. Speak, you ain't seeing me on my baby. Praying on my downfall. You can never see me fall. Mungu akisema yes, we you say no. Keep praying on my downfall. You can never see me fall. Oh, no, no, no. Wanna send a day, wanna send a dust. Kila mtu na wakati wake tough. If you really cannot ride for me, oh, just let me be. Too much energy wasted. Huni pendi ama huji ama ni. If you don't believe, you better stop believing. Your intentions are not real with me. Don't waste your time on me. Too much energy wasted. To be stressed, baby. That ain't how my mama raised me. Say all you want, I'm not faced.
Aya basi, Tanasha huyo unamsikiliza anakuambia Maradona this, Maradona vile. Mama sijui amenielea vyema, maneno mengi kulikweli.
Sidhani wimbo huu umekaa sana kwenye airwaves hadi leo.
Ni kibao kipya, bado kinavuma, watu wanaendelea kukitafakari. Ni kama vile amerusha jiwe gizani.
Ndio.
Atakayejibu basi ndio limempata.
Safi kabisa, mwanamuziki huyu kutokea kule nchini Kenya anaangusha kitu kizito hicho. Na ndicho kinacho kutufungulia njia sasa tuangalie yale masuala ulikuwa unazungumza ili kuhusu hali ya maisha, yani lifestyle,
ambapo leo tunaye Jamila Kizondo ambaye ni mwanadada Mkenya anaishi katika jimbo la Atlanta hapa Marekani. Anakotumia mitandao mbalimbali ya kijamii kutangaza utamaduni wa Kiswahili na vyakula vya Kiswahili. Kwenye mahojiano na VOA, VOA Express alipozuru nyumbani kwao Mombasa nchini Kenya, Jamila anaelezea ushawishi wake kwa vijana wa Kenya pamoja na jinsi yalivyobadilisha maisha yake kupitia utumiaji wa mitandao.
Zamani nilikuwa nikifanya sana mambo ya uigizaji, nilikuwa niko darasa la msingi huko Mombasa. Nikaamua tu kuanza kufanya vichekesho kutumia hiyo biashara yangu. Video ya kwanza ambayo nilitoa ilikuwa video ya diet ya kupunguza mwili, lakini meza yangu ilikuwa imejaa vyakula vyote. Nilipoiona kwa video ile kwa watu waliipenda, ndio nikashawishika zaidi ya kufanya video nyingine na njia ya kuelimishana pia. Mitandao ambayo natumia zaidi, ya kwanza ni TikTok, ya pili ni Instagram channel, YouTube, pili kwa Facebook. Lengo langu la kuinua bendera ya Uswahili ama maadili ya Kiswahili lazima iweko katika video ambayo nilikuwa namtafuta Obama kwa sababu gani? Obama ni Kenya, ni Mjaluo ambalo ni kabila ambalo pia liko Atlanta na ni wanunuzi wakubwa wa vyakula vyangu. Kwa katika kuonesha mapenzi, sema napiga lunji naenda paka Washington DC kumtafuta Obama. Kwa nini yeye kama Mkenya hajawahi kula mahamri yangu? Hajawahi kuja kumsupport dadake? Huwa niko na msisitizo sana wa uswahili. Nimekuja kuona kuwa sio waswahili peke yake ambao wanafurahishwa sana na ninachokifanya. Mimi ni mtu ambaye nazungumza lugha nyingi, nazungumza Kiingereza, Kiswahili, nazungumza Kiarabu, nazungumza Kiganda, nazungumza Kikikuyu, Kikamba, nazungumza Kifilipino, nazungumza Kisomali kidogo, Kiethiopia. Wamarekani wanafurahia sana, manake vile mume wangu tayari ni Mmarekani, anaongea Kiingereza, mimi namjibu Kiswahili. Kuna Waarabu wengi, nimepata washabiki wakubwa sana kutoka United Arab Emirates. Hata Kijapani pia naongea, manake niliwahi kuishi kule. Manake hizi video zangu zimesambaa ulimwengu mzima. Tumeona mabadiliko makubwa sana katika maisha yangu kama mfanyabiashara. Nimepata umaarufu mkubwa nyumbani kwetu leo. Nimeenziwa, wamenipenda sana, na kweli safari hii nimekuja Mombasa nimetuzwa kweli. Ninapozungumza kama Jamila Kisondo, ni mtu ambaye nimealikwa kwenye mambo mingi, naitwa paka kwenye maskuli. Nipeane maneno ya kuhimiza wanafunzi hususan wanawake, watoto wa kike. KBC wakanifanyia interview, nikafanywa interview na Pulse. Ilifanya pia nikapewa majadiliano ama interview na mojawapo ya TV ya Amerika ambayo inaitwa Fox 5. Wakaja paka nyumbani, Black History Month. Ni mwezi wa kusherehekea historia za watu weusi. Ukiangalia maisha ambayo tulionao ugenini ama Marekani, ni maisha ambayo hakuna usaidizi. Paka leo nikutana na watu wakaniuliza, "Ah, Jamila, uliwahi kumpata yule Obama? Alionja mahamri? Alisemaje?" Nikipata maswali kama yale, huwa tayari nisha kwenye fikra, huwa nishaelewa. Hiyo ni mojawapo ya tukio ya video ambayo ilitunguka sana.
Hili Ligongo, namsikia huyo dada alikuwa anamtafuta rais wa zamani Barack Obama ale maamri yake, lakini sijui kama bado hajafanikiwa.
Ah, mimi kipindi kile kama yeye anamtafuta, ningemwambia bwana wasiliana na BMJ Muridhi.
Mimi ni tayari.
kama anataka kumuona Obama wasiliana na BMJ Muridhi.
Oh, lakini katika harakati hizo pia nitapata maamri.
Maana zile kona za White House unazifahamu
wewe? Ni kweli kabisa.
Haya basi msikilizaji, ndani ya matangazo ya VOA Express, na moja kwa moja hivi sasa twende tukaangalie yale ambayo yanavuma kwenye mitandao ya kijamii. BMJ Muridhi, nafahamu, namfahamu mtu anaitwa Harmonize.
Bila shaka, bila shaka.
Sasa Harmonize wiki mbili tatu zilizopita alimvalisha pete ya uchumba mpenzi wake anaitwa Kajala Masanja.
Na hizo habari zili kwa kila pahali.
Lakini sasa hivi bwana, wale watu bwana ni kama vile wamekuwa wale trainer wa mazoezi wale. Yaani wamekuwa kapo ambayo kila siku lazima watu waonyeshe wako gym, wanapiga vyuma, wanafanya mazoezi, wanafanya nini. Sasa watu wanaanza kuuliza, "Harmonize vipi bwana? Tukujue kwenye swala la muziki ama wewe kama mkufunzi wa mazoezi ya bibie?" Kwa hiyo ni swala ambalo linavuma, mjadala ni mkubwa kweli kweli. Unajua unapokuwa star, unapofanya vitu fulani hivi, watu wanakuwa wanafuatilia kweli kweli. Ni moja kati ya jambo ambalo linavuma kweli kweli hivi
sasa. Na watu watakuwa na maoni mseto kuhusu chochote unachofanya wakati unakuwa star kama Harmonize.
Hivi tunavyozungumza kuna watu wanakujadili BMJ Molina.
Sijui kama mimi nimefika kiwango hicho cha kuitwa star, lakini niwaachie wenyewe waamue. Kule nchini Kenya basi kuna huyu bwana anajulikana kama Johnson Sakaja. Anakuwa ni mmoja wa watu ambao wanagombea kiti cha gavana huko Kenya. Na kitu ambacho kinazungumzwa, jana kulikuwa na mdahalo wa hao ambao wanawania ugavana huko Nairobi, lakini wengi wanazungumza kwamba huyu Sakaja pamoja na kuzungumza mambo mengi na mazuri, lile linazungumzwa sana kwamba aliingia kwenye huo mdahalo akiwa amechelewa na kwamba hakuomba msamaha. Sasa hilo limekuwa, nimeona kwenye hashtag inaitwa Sakaja Nairobi, kwamba wanasema hakufanya vizuri, na hilo sijui kwa nini, lakini linavuma sana.
Haya, lakini vile vile tuliuliza swali letu, nini cha kujifunza kutokana na hali inayoendelea nchini Sri Lanka ambako waandamanaji wamewalazimisha viongozi kujiuzulu. Nikianza na Kapedo Shem kutoka Kenya, anasema ni uzalendo kuonyesha wao sio wakubwa kuliko Sri Lanka. Abdallah Saidi wa Kigamboni Dar es Salaam anasema kwa nchi zetu za Kiafrika hatuna cha kujifunza hapo, kwa sababu hiyo hali ingetokea huku kinachofuata ni mafimbo, mabomu na machozi na risasi za moto.
Endelea kujibu swali hilo kwenye mtandao wetu, kwenye ukurasa wetu wa Facebook, kwa sababu hapa studio muda wetu umetupa kisogo. Ni washukuru wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi akiwa ni Harrison Kamau na hapa studio mshirikiana na Idi Ligongo. Mimi naitwa BMJ Mridi na mwenzetu upande wa pili alikuwa ni Aida Isa. Tunakuacha, tunakutakia jioni njema kutoka Washington.
Ay mama, la mufata zengina badati. Corpus to mestenike, exultant to lose busme. Yege yaga yote nipe, ele mi uno beni baka nipe. Rumba! Oh, hey.